ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มแบบของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มแบบของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดส
ื่
อเพ
ื่อ
ส
ัง
คม
027213465
027213465 postcorb ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ postcorb postcorbThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Paul Scott. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดกันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทจิตพิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโอเทค
ฮะดูโอเทค
ค่ะนูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
พบกันหลังข่าวนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลแต่ว่าเมื่อช่วงแรกของรายการในช่วงเก้าอี้เดินทางเนี่ยเราค้างท่านผู้ฟังไว้ในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มุมไบนะคะแล้วก็เรื่องราวของดร.อัมเบกาคุณธีรภาพคะยังจำได้ไหมคะว่าเล่าถึงตอนไหนแล้วคะ
ครับก็เป็นอันว่าผมได้เห็นขบวนแถวที่ยาวเหยียดนะครับเพราะนั้นเห็นครั้งแรกวันที่6ซึ่งตรงวันครบรอบ56ปีการสิ้นแก่อสัญกรรมของดร.อัมเบกาไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปที่อนุสาวรีย์สถานของดร.อัมเบกาได้เพราะว่าคนเยอะมากรอจนกระทั่งมาถึงวันที่9ก่อนที่จะกลับกรุงเทพรถเข้าไปได้ครับแต่พอลงจากรถปุ๊บก็เห็นเลยครับว่ายังมีคนต่อแถวยาวประมาณ200-300 เมตรนะครับเพื่อรอเข้าคิวตอนที่ผมไปนะคุณธิดา5โมงเย็นแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าคิวนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอีกนะครับคนที่อยู่กลางๆแถวเนี่ยอาจจะต้องมาอีกทีในวันพรุ่งนี้แต่เขาก็ไม่หนีกลับไปนะครับแม้ว่าจะรู้ว่าวันนี้คงจะเข้าไปคารวะไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็ถือได้ว่าตั้งใจมาแล้วแล้วก็มาด้วยความเคารพสักการะต่อท่านอัมพิกาจริงๆก็เลยเล่าต่อแล้วกันนะครับว่าผมเข้าไปเห็นอะไรในอนุสรณ์สถานรถไฟอัมพิกาบ้างนะครับความจริงอนุสรณ์สถานเนี่ยก็เป็นอาคารหลังเล็กๆนะครับซึ่งทราบมาว่าตอนนี้กำลังมีการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเพราะว่าอาคารที่เป็นตั้งอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือที่ทำงานหรือว่าออฟฟิศของรัฐอเมริกาตอนที่มันเป็นทนายความต่อสู้เพื่อคนยากจนใหม่ๆก็ปรากฏว่าขบวนแถวของคนยาวเหยียดเนี่ยก็พากันเดินเข้าไปในสักการะรูปปั้นของรัฐอเมริกานะครับเป็นรูปปั้นแบบครึ่งตัวนะครับสูงสักประมาณสัก3ฟุตนะครับแล้วก็ทาสีทองวางอยู่ใจกลางห้องแต่ละคนก็จะก้มลงกราบนะครับกราบทั้งคนฟุตเลยครับกราบเหมือนที่เรากราบพระพุทธรูปเลยเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ 90% คือผู้ที่อยู่ในวรรณะต่ำสุดของอินเดียก็คือวรรณะสูตรหรือว่าผู้ใช้แรงงานแล้วก็รวมกันกับคนนอกคนนักคือชาวสันทานซึ่งเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยแล้วก็มาสักการะบูชาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาตามทางเดินตามแนวทางของท่านอัมพิกาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าด็อกเตอร์อเมริกาเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ผมถึงเอาเรื่องนี้มาเน้นเล่าให้ฟังนะครับเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าผมคิดว่าการที่ผมเข้าไปที่อนุสรณ์สถานรถไฟอเมริกานั้นเราข้ามพ้นเรื่องศาสนาไปแล้วแต่ว่าเรายกย่องท่านในฐานะที่ให้แสงสว่างกับคนที่ไม่มีทางออกกับชีวิตเพราะว่าเกิดขึ้นมาก็โดนจ่าหน้าแล้วว่าคุณต้องไปกวาดขยะต้องไปขนอุจจาระต้องไปขนสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าดร.อเมริกานั้นเปลี่ยนศาสนาใดมาเป็นศาสนาใดหรือเปลี่ยนศาสนาใดมาเป็นศาสนาพุทธศาสนาเดียวกับเราแต่เรายกย่องท่านเหมือนกับที่เรายกย่องมหาธรรมคันธีนะครับซึ่งเป็นศาสนาฮินดูเหมือนกับที่เรายกย่องดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับผู้นำของชาวผิวดำในอเมริกาซึ่งเป็นศาสนาคริสต์คือเราข้ามพ้นศาสนาไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าแบบว่าเพราะเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมเผอิญว่าท่านเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธอาจจะเป็นด้วยว่าเพราะท่านเห็นว่าศาสนาฮินดูนั้นมีการแบ่งชั้นวรรณะแล้วศาสนาพุทธนั้นไม่มีวรรณะพระเจ้าสอนให้ทุกคนจะดีหรือจะไม่ดีนั้นอยู่ที่กรรมะการกระทำเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะเรียนให้เข้าใจผมก็ได้เข้าไปเห็นก็ยอมรับครับคุณนิพดาครับว่าระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยก็ได้เห็นคนที่ต่อแถวส่วนใหญ่เนี่ยทำให้พอจะจำแนกได้ออกครับว่าคนที่เป็นวรรณะสูตรวรรณะจันทานนั้นลักษณะเป็นเช่นใดอันดับแรกเลยที่ผมสังเกตก็คือว่าคนในวรรณะนี้ส่วนมากก็จะมีลักษณะเหมือนกับชาวพื้นถิ่นดั้งเดิมในของอินเดียที่เรียกว่าชาวดราวิดหรือว่าดราวิเดียนคือพูดง่ายว่ารูปร่างเล็กผิวดำนะครับดำในรูปท่านถึงกระทั่งดำมากเท่ากับนิโกก็มีซึ่งจะต่างกับกลุ่มชนที่อยู่ในวรรณะสูงเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มชนที่เป็นชาวดราวิดที่ไปผสมกับอารยันเพราะนั้นผิวจะไม่ดำมากพูดง่ายว่าขอให้ท่านผู้ฟังนึกถึงดาราหนังอินเดียนะครับอันนั้นจะอยู่ในวรรณะสูงแล้วก็มีเชื้ออารยันมาผสมเพราะนั้นรูปร่างสูงใหญ่ผิวไม่ดำจมูกโด่งนะครับแต่ว่าคิ้วเข้มเหมือนกับคนเอเชียอันนี้พอจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอันนี้ก็จะตรงกับที่มีข้อวิเคราะห์ว่าการแบ่งชนวรรณะนั้นแบ่งโดยพวกอารยันที่เข้ามาผสมเข้ามาที่ครองอินเดียแล้วก็ไม่อยากจะให้ชาวพวกดราวิดเข้าไปผสมก็จึงแบ่งเป็นคณะขึ้นมาผมก็ได้เข้าไปทักทายเข้าบ้างนะครับแต่เท่าที่มีเวลาเนี่ยแล้วก็ขอถ่ายภาพว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือเขาเห็นว่าเขาถือเป็นเครื่องเส้นสังเวยแบบง่ายๆแบบที่เขาได้รับอิทธิพลจากฮินดูมาไม่ว่าเขาจะเป็นพูดแล้วก็ตามนะครับก็จะเป็นใบไม้ใบใหญ่ๆแล้วก็ใส่ดอกไม้ไว้บนใบไม้ขนาดเท่าฝ่ามือนี่นะครับยืนถืออย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะครับเป็นวันๆนะครับเพราะแถวยาวมากผมไปถึงผมก็ไปสังเกตการนะครับเพราะว่าก็ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าบอกผ่านทางมัคคุเทศก์ชาวอินเดียว่าพวกเราต้องขออนุญาตนะแซงคิวเข้ามาสังเกตการเพราะว่าเราไม่สามารถไปยืนเข้าแถวได้เพราะาเราต้องกลับคืนนั้นแล้วผมคิดว่าผมขอแค่เข้าไปยืนดูนะแต่ว่าคนในแถวหรือว่าคนเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเราเป็นชาวต่างชาติที่เห็นความสำคัญหรือว่ายกย่องบุคคลที่เขายกย่องเช่นเดียวกันนะครับก็อนุญาตให้เราไม่เพียงแต่สังเกตการนะครับเข้าไปสักการะได้ด้วยนะครับซึ่ง เราก็รู้แล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยว่าขออนุญาตแซงคิวหน่อยนะเพราะว่าเราต้องกลับคืนนี้แล้วนะครับซึ่งชาวอินเดียที่มาเคารพสักการะดร.อเมริกาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความยินดีนะครับแล้วก็พวกเราก็บริจาคเงินเพื่อจะสนับสนุนการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ตามกำลังทรัพย์นะครับคือไม่ได้เป็นการที่ว่าแหมทำเป็นบริจาคเงินแล้วก็ไปเสี่ยงแซงคิวไม่ใช่ครับขออนุญาตแซงคิวก่อนแล้วก็กลับสักการะเสร็จแล้วก็บริจาคเงินก็ยอมรับครับว่าเห็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็พูดเกิดตรงๆเลยครับว่าน้ำตาไหลเพราะว่าคนเหล่านี้อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในสังคมอินเดียแต่ดร.อเมริกาเป็นผู้ที่ฉุดเข้าขึ้นมาจากจุดที่ต่ำสุดของอินเดียขึ้นมาเพราะฉะนั้นบรรยากาศสองข้างทางก่อนที่จะเข้าไปถึงอนุสรณ์สถานนั้นเหมือนกับเป็นงานวัดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเสียงดังกระทึกกระทึกเกินไปสิ่งของที่เป็นหาบเล่แผงลอยที่มาวางขายในงานวัดที่ผมว่านี้เนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากหนังสือครับคุณลิตาปฏิทินรูปดร.อเมริกาหนังสือดร.อเมริกาหรือว่าหนังสือที่เป็นองค์ความรู้อื่นๆเนื่องจากดร.อเมริกาเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองมาได้จากการที่ท่องหนังสืออย่างหนักวันหนึ่งถึง18ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เมื่อเดินตามดร.อเมริกาแล้วเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการอ่านการศึกษาการเรียนรู้คุณลิตาลองนึกภาพดูนะครับว่าสองข้างทางมีแต่แผงหนังสือครับแล้วราคาถูกมากถึงถูกมากที่สุดในโลกก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาพิมพ์จำนวนเยอะมากนะประชากรเขาเยอะนะของเราพิมพ์กัน 2,000 เล่มเขาพิมพ์กันทีเป็นหมื่นเล่มเพราะราคาก็ต่ำลงมาผมซื้อชีวประวัติดร.อเมริกาต้นฉบับเป็นที่เป็นภาษาอังกฤษหนาสักประมาณ 400-500 หน้าเลยนะครับเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยจำได้ว่าจ่ายไปประมาณ250รูปีซึ่งก็ซื้อไม่ถึง200บาทอะไรแบบนี้ครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่มันโดยรวมแล้วมันทำให้ถึงจุดที่ผมพอไปเห็นคนกราบไหว้ก้มลงกราบอย่างหมดใจเนี่ยก็ยอมรับว่ากลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวครับก็ร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนครับคุณธิดาครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เคยไปอนุสรณ์สถานท่านมหาธรรมคานธีก็คงจะมีอารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆที่คุณธีรภาพเล่านะคะเพราะว่ารอบๆบริเวณนั้นเนี่ยก็จะรวบรวมงานเขียนวาทะต่างๆของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็มีหนังสือเหมือนอย่างที่คุณธีรภาพเล่าแต่ว่าเรื่องราวของท่านมหาธรรมคานธีเนี่ยไม่สะเทือนใจมากเท่ากับดร.อัมเบกาอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเท่าที่ดิฉันได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณธีรภาพเนี่ยนะคะเวลาพูดถึงท่านทีไรจะรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งนะคะว่าท่านได้เป็นผู้ปฏิวัติทางสังคมแล้วก็เป็นผู้ปลดปล่อยชีวิตของผู้ทุกข์ยากในอินเดียอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่ทำไมผู้คนเหล่านี้จึงมารวมกันเพื่อคารวะท่านแต่คิดว่าคุณธีรภาพคงจะมีรายละเอียดที่จะพูดถึงผลงานชิ้นสำคัญของท่านที่เรียกได้ว่าปฏิวัติทางสังคมในอินเดียในยุคสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราอาจจะทบทวนเรื่องเก่าๆกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมท่านถึงได้เป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิวัติทางสังคมในอินเดียในยุคสมัยของท่านนะคะเพราะว่าดร.อัมเบกาเนี่ยได้เขียนกฎหมายที่เรียกว่ากฎบัตรฮินดูขึ้นเพื่อแทนที่จารีตฮินดูซึ่งผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเบี้ยล่างมาตลอดนะคะโดยกฎหมายที่มอบสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของมรดกการแต่งงานและเศรษฐกิจถึงแม้ว่าดร.อเมริกาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเนรูนะคะแต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในยุคสมัยนั้นถูกต่อต้านอย่างหนักเลยนะคะจากนักการเมืองซึ่งก็แน่อยู่แล้วนะคะว่านักการเมืองในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงนะคะความขัดแย้งเนี่ยส่งผลให้ดร.อัมเบกาตัดสินใจลาออกจากคณะรัฐมนตรีในปี1951นะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็แพ้การเลือกตั้งแต่เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีเดียวกันแล้วท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะตลอดชีวิตที่ท่านได้มีโอกาสทางการเมืองเนี่ยท่านก็เข้าไปดำเนินการในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมมาตลอดเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากในเรื่องแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพยังมีแง่อื่นๆที่จะเล่าถึงท่านเพิ่มเติมไหมคะ
ครับสิ่งที่คนอินเดียจดจำซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่เปลี่ยนศาสนาฮินดูเป็นพุทธตามแนวทางของท่านหรือว่าไม่ใช่เฉพาะชนชั้นล่างนะครับแม้แต่ทุกวันหน้านะครับก็ยังให้เกียรติยกย่องท่านในเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ ท่านส่งเสริมให้คนเนี่ยพัฒนาชีวิตของตัวเองเนี่ยด้วยการเรียนนะครับด้วยการอ่านหนังสือนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยตามโรงเรียนต่างก็ยังส่งเสริมให้เด็กเนี่ยตามรอยอัมเบกาไม่ว่าจะเป็นวันหน้าไหนหรือว่าเป็นศาสนาไหนก็ตามย้อนกลับทำให้ผมต้องกลับมาดูตัวเลขผู้รู้หนังสือในอินเดียน่าสนใจมากครับคุณฤทธิ์ดาครับเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากนะครับแล้วยังมีการแบ่งชั้นวรรณะแม้ว่าในทางกฎหมายการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยจะเป็นการผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วระบบวรรณะอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ายังอยู่อย่างเหนียวแน่นมากโดยเฉพาะในสังคมชนบทของอินเดียเนี่ยระบบวรรณะยังมีอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่ากับมีจำนวนตัวเลขผู้รู้หนังสือที่สูงมากทีเดียวนะครับตัวเลขล่าสุดที่ผมได้มาจากการสำรวจในปี2011นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหรือปีกว่าๆมาเนี่ยประชากรอินเดีย 1,210 ล้านคนนั้นมีจำนวนผู้รู้หนังสือถึง 74.04% นะครับซึ่งสูงมากนะครับแน่นอนครับคงจะไม่เท่าเวียดนามศรีลังกาซึ่งศรีลังกามีประชากรน้อยมากเวียดนามก็ประมาณ80ล้านคนเนี่ยแล้วก็ตัวเลขผู้รู้หนังสือสูงถึง90%เนี่ยแต่ว่าเมื่อกลับมาดูบริบท 1,200 ล้านคนแล้วก็มีการแบ่งชั้นวรรณะแต่ยังมีผู้รู้หนังสือถึง 74% เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้เลยว่านี่คือคู่อนุปการนั้นยิ่งใหญ่ของประเทศอเมริกาวันที่7ธันวาคมมันรุ่งขึ้นเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์ในอินเดียเนี่ยต้องที่อินเดียเนี่ยก็ยังมีการพาดหัวข่าวว่าหลายๆโรงเรียนยังคงส่งเสริมให้นักเรียนก้าวตามรอยเท้าอเมริกาด้วยการอ่านหนังสือคุณไม่ต้องอ่านถึงวันละ18ชั่วโมงเท่าอเมริกาหรอกขอให้อ่านสนใจที่จะเรียนรู้โลกพัฒนาตัวเองเหมือนกับตัวอเมริกานั้นก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นคือคนที่ไปกราบไหว้บูชานั้นแน่นอนครับก็เป็นชนชั้นต่ำในสังคมนะครับซึ่งเปลี่ยนศาสนาตามแนวของตัวอเมริกาถึงขั้นที่จะไปก้มลงกราบท่านได้อย่างนั้นแต่คนทั่วไปเนี่ยในอินเดียเนี่ยก็ยกย่องท่านนี่คือสิ่งที่ผมเรียนย้ำว่าเราไม่ได้ยกย่องหรือว่ามาเล่าเรื่องด้วยอเมริกากันขนาดใหญ่เพียงเพราะว่าท่านเปลี่ยนศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพุทธเหมือนเราครับตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือท่านคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนรุ่นหลังผมคิดว่าบุคคลหนังสือกิจกรรมการกระทำอะไรก็ตามที่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำดีต่อไปเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เรายกย่องเช่นเดียวกับการที่เรายกย่องท่านในระบบองซานท่านโฮจิมินห์ท่านมหาธรรมคันธีอะไรแบบนี้เป็นต้นครับคุณตาครับ
ค่ะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะคะมวลมนุษย์ที่ทุกข์ยากทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านดร.อัมเบกาในการที่ช่วยทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยผ่านตัวบทกฎหมายต่างๆที่ท่านได้ผลักดันไปนะคะค่ะสิ่งที่คุณธีรภาพได้ย้ำเน้นในช่วงท้ายก็คือการก้าวตามรอยเท้าท่านดร.อัมเบกาในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้คุณค่าของการอ่านจะเห็นได้ชัดนะคะว่าท่านได้เปลี่ยนวรรณะของท่านจากวรรณะที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมเนี่ยนะคะขึ้นสู่สถานะที่เป็นที่ยกย่องด้วยความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริงแต่เมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ละเลยนะคะท่านไม่ได้หลงระเริงที่จะอยู่บนสถานะที่สูงแต่ท่านยังห่วงใยผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าจนเป็นเรื่องราวที่เราได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันในวันนี้ซึ่งคุณธีรภาพได้ไปเจอมาไปพบมาจริงๆนะคะในเหตุการณ์จริงยิ่งกว่าการเล่าจากการอ่านประวัติอีกนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมขอเสริมนิดนึงว่าเวลาที่ผมพยายามพูดคุยกับคนที่มาเข้าแถวรอคิวไปกราบสักการะพระพุทธอเมริกาเนี่ยผมเวลาผมขออนุญาตเขาขอถ่ายรูปว่าเขาถืออะไรมาในมือเนี่ยพอถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็จะยกมือไหว้เขาคือพอเขาเห็นเรายกมือไหว้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขารู้กันอันนี้ต้องขอพูดในสาระชาพูดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ว่าเน้นว่าไม่ใช่เพราะชาพูดแต่ว่าพอเขาเห็นเรายกมือไหว้เนี่ยเขาก็ยกมือไหว้ตอบเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันสื่อสารกันได้ด้วยอากัปกิริยาอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าพวกเขาอย่างที่บอกเขาหันมาหน้าจุดของเราพุทธมันแล้วก็เห็นแววตาของพวกเขาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนที่มีความหวังในชีวิตมากๆนะครับเพราะว่าดร.อเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่ฉุดเขาขึ้นมามีประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งผมคงจะไม่มีเวลาเล่าในช่วงนี้แล้วล่ะคงต้องเป็นสัปดาห์หน้าแต่ผมคิดว่าไหนๆพูดถึงดร.อเมริกาแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ก็คือว่าในบั้นปลายแห่งชีวิตของดร.อเมริกาแล้วก็ของท่านมหาธรรมคันธีเนี่ย ก็จะมีปมอะไรบางอย่างนะครับอาจจะคิดไม่ตรงกันโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือว่ารัฐอเมริกาเห็นว่าควรจะยกเลิกระบบวรรณะออกไปซะจากสังคมอินเดียแต่ท่านมหาธรรมคันธีเห็นต่างกันเห็นต่างกันนะครับอันนี้คงจะนำมาเล่าไม่ได้เพื่อต้องการที่จะยกย่องท่านอเมริกาแล้วก็ไปตำหนิท่านคันธีไม่ใช่นะครับอันนี้คงจะนำมาเล่าด้วยความเคารพกับทั้งสองท่านเพราะทั้งสองท่านต่างก็มีเหตุผลความขัดแย้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่ทำให้มหาธรรมคันธีอดอาหารประท้วงครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยผมคงต้องขอให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อในสัปดาห์หน้าครับ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวที่เราเล่าให้ท่านฟังในวันนี้คงจะให้ท่านได้แง่คิดดีๆหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่เปิดศักราชแห่งปี2556นะคะในปีนี้ค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิกาจันทนศักดิ์
และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีคร
ับ สวัสดีค่ะ